Gepli yer adatlyk radiosy. Yer terimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libapda ilata ketkitlenen narhdan hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edinmegiň käde talaplary girdildi we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşmegiň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası payitaht Bişkekde yığınanşık geçirip, heptanın ahirini Kırgızstanın orsiyatçı prezidenti Sooronbay Jeenbekova yakın partiyaları yeniş veren parlament saylovlarının neticelerini yatırmağa çağırdılar. Bişkek'in merkezi Alato meydançasında 1000'den qovrak aktivist ve 5 partiyanın yani sosyal demokratlar Çon Kazat, Mekken, Intimağı, Birvol ve Reforma partiyalarının taraftarları 5. oktyabrda yığınanıp seslerin kalıplaştırılandığını, seslerin satın alınanlığını ve beylik bir düzünçülü Türklerin saylovlara pätkil berenligini öňe sürdiler. İki saat opozisiýa partiýasy atamekin we Respublika özlerinin hem tarapdarlarynyň köpçülikleriň protest geçirjekdiklerini öňünden aýtdylar. Opozisiýon siýasy partiýalar protestleriň bu merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki şäherlerinde hem geçirilejekdigini ma'lum etdiler. 5-nji oktýabrda ýerden ma'lum edilen dastlapky netijeler 4 partiýanyň 120 agzaly ýokarky geňeşe girmek üçin zerur 7%lik çäkden geçenligini görkezdi. 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Kyrgyzstanyň orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekova ýakyn partiýalar iň köp set aldy. Milletçi Bütövlük Partiyası Kırgızstan'ın opozisiýa partiyalarının arasında 7.13% set alıp zerur botağıdan geçmegi başardı. Yine 10 opozisiýon partiýa zerur muktarda set alıp bilmedi. Küçük partiýalar Jeenbek ve Vepaly hasaplanýan birimdik partiýasyny öz kandidatlaryny öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistan'ın prezidenti saylovları ve salat alışıkları geçirmek boyunca Merkezi Komisyonu'nun düdümünü ütkötti. Resmi maglumata göre 3. oktyabrda gol çekilen karar Türkmenistan'ın konstitusiyasının 71. mandatının 10. bendine layık geliyor. Türkmen devlet haberler kulluğunun gıytkaçı maglumatında Merkezi Komisyonu'nun düdümüne girizilen ütkoşukluklar bilen bağlılıkta onun düdümünün belli bir derecede ütkötülenliği ediliyor. Bundan başka maglumat ve düşündürüş verilmiyor. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütkütmeleri we goşmaçylary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny desine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütkütmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4. oktyabrda Jedelli Dağlık Karabağ teritoriyası önce güçlü sövüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun payitahtı ve Azerbaycanın şehirleri rakiyata hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günahkarladı. Halkara Gadılhaç Kuraması 4. oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarak ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var adı haber verilen yağdayları yadgardı. Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 4. oktyabrda payitaht Stepanakerte ve onun golindaki Şuşa şehrine rakete hem artilleri hücumlarının 3. gün devam edenligini aytdy. Bu aralıkta Azerbaycanın korunmak ministerliği Ermeni güçlerinin yurdun 2. ulu şehri olan Gyanja şehrine rakete hem artilleri bilen eden hücumunun jedelli Dağlık Qarabağ regionunun daşındaki davanın mövcümüne sebep bolunduğunu aytdy. Azerbaycan akşam 3 tane raketanın söwüş liniýasından 100 kilometr uzaklıkta yerleşen Mingachevir şehrine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kafkaz sebitindäki iň uly bent yerleşýär. Azerbaýjanyň gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oky tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezilendigini aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Garabagyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanja'daki harbi bazanın nişan alındığını ve son saklanmağı buyurunluğunu etti. Ol bu hücumun duyduruş uodu olandığını hem Azerbaycan'ın hücumuna cevap yokmunda beylikli şehirlere de devam edecektiğini malum etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 4. oktyabrda COVID-19'dan becerik alýan harbi ketelhanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2. oktyabrda ýerleşdirilen Walter Reed Milli Harbi Ketelhanasynyň daşynda toplanan 50 baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulagly geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.